Campus FM presenta Storia Oggett, le produzioni e presentazioni tra Emanuel Buttigieg e Liam Gauci.
Dr. Maud Olivia proudly received the constitutional instruments and displayed them to the people.
Combattenti! Terra! Mare dell'aria!
And unless it was possible to change Mr. Mintoff's mind, I do not believe that the facilities that he was prepared to grant would have been adequate, and therefore I don't think any defense agreement would have been possible.
The people of Malta have voted at the last general election, barely 4 months ago, for union with Britain.
مرحبا للسامية كامبوس اف ام على البروغرام ستوري اوجيت مياي ايمانويل بوتيجيتش وليم غاوتشي كيف سبيغانا الجمعة الأخرى المستيدان تانا في داون الزوج ابيسودي هو البروفيسور تيمي غامبين ديجا انترودوشينيه الجمعة الأخرى كم نفكر للسامية لي البروفيسور غامبين هو ممبرو تا الديبارتمنت تا الستودي كلاسيكي وتا الاركيولوجيا في دان الفاكولتا تا الارتي تا الونيفرسيتا تا مالتا بسبيشاليزازيوني في الاركيولوجيا مارتما Timi, grazzi tal-li reġoġbok u tkun maħna l-lum. Ġemal oħra tkellimna fuq dik l-amfora Fenicja. Il-luħan kan fraġa differenti fuq il-boxla. Mux wahda specifika, imma aktar forsi l-idea tal-boxla li naturalment tanti importanti fl-istoria ġenerali, ma speċjalment fl-istoria marittima. Għandna xi eżempji anki maħna fostum boxla tas-seklu 17. Ma nħalli fidejk issa biex t-introduċina għal dan is-suġġett.
Grazzi Manuel u Liam tal-li rġajt l-qajtuni hawnhekk. Mela, l-oġġett tal-lum kif attenti hija boxla ispiratni di dejjem nara fil-kollezzjoni tal-Mużew Marittimu. Meta nitkellmu fuq l-istorja marittimu, aħna nimmaġinaw kważi mal-ewwel xi battalji, l-ammiralli, imma ninsew illi fil-qalb jew fiċ-ċentru tad-dinja marittima hemm il-navigazzjoni. Ġifri, bażikament, kif nafu jew it-tarif, the knowledge li tivvjaġġa minn punt sal ieħor għax int vera trid titlaq minn port imma bil-fors trid tasal post ieħor. U fiċ-ċentru tal-xjenza jew wieħed mill-affarijiet iżjed importanti fix-xjenza tan-navigazzjoni għax verament hija xjenza, trid tkun taf l-astronomija pereżempju, hemm il-boxla. U minn barra l-eżempju li għandna mill-Mużew Marittimu, jiena ġibt xi eżempji li għadna nużaw sal-lum, sija fuq l-art u anke fix-xogħol tagħna taħt il-baħar.
Dawn l-eżempji biex nitkellmu ftit din il-boxla li tiġi mill-kollezzjoni nazzjonali. Hija magħmula minn karta, minn labra, minn ħġieġ u minn xema. U hija ngħidu u mod hija b'ġilda. Kif inbidlet it-teknoloġija matul iż-żmien ta' boxla tas-seklu 17 xi id-differenza bejn din u boxla li qed torina inti li hija tas-seklu 21?
Ħanibdew kif taħdem boxla, aħna nafu illi fil-dinja, tiġifieri fuq il-pjaneta tagħna hemm magnetic field. Iżjed ma tidbiet mill-North Pole, iżjed ma jinbidel dan il-magnetic field. Ġifieri int għandek u il-boxla hija magħmula speċifikament biex tipponta lej il-North Pole. Ġifieri mbagħad abbażi ta' din il-ponta, okej, li qed tipponta lej in-nord. Lej it-tramuntana, int tkun taf jekk biex tmur towards the east or towards the west, etc. Ġifieri, il-teknoloġija ta' kif taħdem boxla ma nbidlet xejn. Bej dik li qed naraw li kif spjegajt sew hija magħmula mill-karta, mix-xema, etc. U daw li huma magħmulin mill-plastik u dan wieħed minnhom li jista' jinżel taħt il-baħar, etc. It-teknoloġija li hemm hija l-istess, inbidlu ftit affarijiet li per eżempju hemm minnhom li huma mimlin b'ċertu tip ta' żejt biex iżommuhom stabbli. Li jimbidelu huwa il-materjal minn xiex jiġu mamulin, ġifieri daw it-tlieta moderni li għandna quddiemna huma tal-plastik. Kollu kemm huma jiġifieri, imma kif qatt it-teknoloġija li hemm ġo fiha hija eżatt l-istess.
Warda tarih ma nbidlitx.
Il-funzjoni tagħhom ma nbidlitx, always 2.0. Issa, mbagħad għandna modelli oħrajn, per eżempju dawk li kienu fuq il-vapuri kbar, per eżempju l-vapuri tal-gwerra, dawk ikunu mamulin mir-ram, ok, mbagħad biex jibqgħu stabbli kienu jkunu per eżempju fuq gyro, li jien il-vapur ikun fil-maltemp, qed jinqleb min-naħa l-oħra imma il-boxla dejjem tibqa' ċatna. Ok, ġifieri dawn huma isom teknoloġiji li irfinaw l-użu tal-boxla.
Kemm rritu titkun għaref biex ngħidlek biex tkun tista' tuża del-biċċo da min kulħadd jista' jaqbad u jiżgħu jifhimha jew trid ikollok ċerta mqar esperjenza fiha fil-fatt biex topera.
Mela, l-ewwel net skont l-użu li imma biex tkun taf x'qed tagħmel boxla kulħadd. Nemmen li kulħadd jaf jew kulħadd missu jaf x'tagħmel boxla, that it's basic thing is to point note u fil-fatt naħseb din hija xi ħaġa li ftit jafu nies imma ħafna mill-smartphones li għandhom fil-bwiet tagħhom in-nies jiġifieri bħalissa għandhom boxla, jiġifieri int għandek electronic compass, digital compass, kollu kemmu u jekk m'għandekx, jekk ma tiġix standard mat-telefon tiegħek tista' tniżel app b'xej hemm mijiet minnhom li inti kollok digital compass. Imma anke jekk m'għandekx boxla per se, il-smartphone għanda sistema kif taħdem mhux biss fejn qiegħed, imma wkoll lej fejn trid tmur. Isma, illum il-app bħal Google Maps kważi tħassret għal kollox it-tarif li għandna jew kellna kif insibu
id-direzzjonijiet.
Sem anke f'Malta.
Tlifna l-boxla hekk.
Tlifna l-boxla mhux fis-sens literali, sa niġu għall-aspett lingwistiku tal-boxla. Imma anke f'gżira żgħira bħal Malta jew għawdex illum in-nies jiddependu fuq il-GPS, fuq l-apps, fuq il-navigation apps biex isibu it-triq tagħhom minn post għall-ieħor. Sa ovvjament mhux qed ngħid li ma nżawx il-GPS noħorġu l-boxla waqt li qed insuqu biex naraw lej fejn sejrin. Ovvjament le. Imma f'ċertu xogħlijiet, pereżempju fix-xogħol tal-kostruzzjoni, il-draftsman, deċiżjonijiet li jieħdu periti, deċiżjoni li jieħdu in-nies meta jiġifieri intiġi biex tagħmel investiment kbir fis-solar panels, int ma tistax taqbad u titfa il-pannelli kif ġiġi, int trid tidfaħħom fil-pożizzjoni li ħaddik l-użu l-iżjed effiċenti skont id-direzzjoni tax-xemx. Ok? Tik waħda.
Tibda tinnota fuq il-bjut meta tħares u dar pannelli li ħarsru lej kulnaħat tibda tgħidha ma kellhomx boxla.
Eżatt, u jew ma kellhomx idea tad-direzzjonijiet. Għax again biex isu nagħmlu deconstruction tal-boxla għandek l-erba' direzzjonijiet li huma north, south, east, west. Imma mbagħad għandek il-sottodivizjonijiet, pereżempju north-west li aħna bil-Malti ngħidu l-Maestral, il-South East, ix-Xlokk, eċetera, eċetera. Mela, qed nitkellmu fuq il-boxla u fuq id-direzzjonijiet li għandha ġo fiha l-boxla jew tista' turina l-boxla, dawn għandhom impatti enormi. Ġifieri int għandek stabbiliment ħdej il-baħar, pereżempju, jekk tagħmel grigalata, ġifieri maltemp mill-notist, mill-grigal, mhux se taffettwak għax int fejn qiegħed kenni. Imma jekk jagħmel ir-riħ mill-Maestral, Northwest, di ħatamillih ħsara enormi, ġivir intri t-prepara, etc., etc. Again, il-lum sit il-post, sit l-stabiliment, mux ħajohroġ bil-boxla biex iħares minn fejġej irriħ, em il-weather stations online, etc., etc. Imma, li tifhem id-direzzjonijiet, li tifhem li ir-rieħ jiġi minn ċertu direzzjoni, u xef u x'impatt għandu dak ir-rieħ il-konsegwenzi, ġifri anke biex tonxor il-ħwejjeġ, nafu li rieħ fuq tajjeb biex tonxor il-ħwejjeġ u rieħ isfel, sa rieħ isfel jiġi bażikament the lower points, okay, the southern points of the campus. Ġifri kważi daw id-direzzjonijiet jitħlu f'kull aspett tal-ħajja.
Fix-xogħol tiegħek bħall-arkeologu, kif jidħol l-użu tal-kumpass?
Mela, bħall-arkeologu ħanibdew mill-aspett kbir, ok? Ġifri dan meta nagħmlu survey bis-sona, ok? Aħna nagħmlu inkopru kważi 6 kilometru kwadru kuljum fej
in-nużbaħar
qed naħdmu f'qih il-baħar, ġifieri. U essenzjalment inniżlu robot u dan ir-robot jagħmel lilna stampa biex inżommuha sempliċi ta' xemm f'qih il-baħar. Allura nifmu jekk hemm x'ajruplan, jekk hemm xini, eċetera, eċetera. Imma biex ir-robot jagħmel dan il-mission, irrid intuħ pjan. Il-pjan huwa kollu bbażat fuq pożizzjonijiet, ġifieri jibda with a GPS position, eżatt ir-robot irrid ikun jaf eżatt fej qiegħed, irrid intuħ direzzjoni lej fej irrid imur u lej fej irrid jiġi. Mbagħad abbażi ta' din in-navigazzjoni ġifieri għandu gyro compass ġo fiha wkoll, ġifieri anke robot ta' 21 sena qed juża gyro compass illi bażikament l-istess teknoloġija nerġgħu nirritornaw għal kumpass ta' 17-il sena. Meta niġu għall-iskaf, per eżempju, niskavaw ix-xini Feniċu li diskutejna il-ġimgħa l-oħra, jiena rrid inkun naf l-orientazzjoni tas-sit. Mela, is it going from east to west, from north to south, north west to south east, etc. Abbażi ta' dik l-orientazzjoni. Mbagħad jiena nista' nippjana fejn ħa niskava, nista' niddiriġi lil sħabi fejn għandhom jiskavaw huma meta ma ninżilx taħt il-baħar jiena. Ġifieri Mbagħad fuq l-art hemm ħafna użi differenti wkoll għall-arkeoloġisti.
Meta tissemmi l-xini li kien taħt il-baħar, is-sens ta' direzzjoni tiegħu ta' fejn sibtu, jista' jgħidlek idea ta' minn fejn kien ġej u fejn kien sejjer jew il-maltemp jaf kun ħarbata di kompletament?
Mid-direzzjoni jew lej fej qed tipponta x'ini hija daqsxejn miġbuda li ngħidu lej li ma' direzzjoni. Nistgħu ngħidu lej li ma' direzzjoni kważi abbażi ta' fejni u xemm fuqha. Ġifri aħna nafu li għandha oġġetti Maltin u li kienet mela jiena ikkonkludejt jew pala working hypothesis nemmen illi di kienet sejra minn Malta u kienet sejra lej l-maestral basikament lej sqallija lej mozzja.
Sawa. Mela fuq dak il-punt nifqgħu għal ftit mużika, ibqgħu magħna ħankomplu nitkellmu fuq il-kumpass fejn ħajħodna.
Eżi semmija l-ura għattini parti tal-program tagħna Storja Oġġett mal-professur Timi Gambin. Timi, aħna konna din nitkellmu dwar il-boxla, imma
qabel il-boxla, qabel ma ġiet ivvintata din il-boxla, il-navigatur, il-baħar, x'kienet juża biex u jista' jigwida lilu nnifsu għalfejn sejjer?
Dan huwa aspett interessanti ħafna għax il-boxla hija pjuttost invenzjoni ċiniża reċenti. Imma n-navigazzjoni hija xi ħaġa antikissima. Kienu jużaw ħafna affarijiet naturali, pereżempju ix-xemx, kienu jafu li x-xemx titla dejjem kważi fl-istess post u tinżel dejjem kważi fl-istess post. Allura, pereżempju, kienu jinnavigaw iżommu x-xemx fuq x-xelluq, dejjem fuq x-xelluq, kienu ikollhom ċertu sens ta' direzzjoni. Bil-lejl hemm in-nots ta' alright, il-boxla tipponta lej it-tramuntana, imma n-nots ta' dejjem qiegħda fl-istess post, ġifri qatt ma tiċċaqlaq, u nafu illi fil-passat kienu jużawha. Hemm ħafna u ħafna elementi oħrajn illi kienu jintużaw. Pereżempju, jekk tara tip ta' għasfur, il-kori xewote, li huma bil-Malti ċrif minn
ċif.
Ċif. Daw, inta fil-li, daw joħorġu per eżempju 12-14 kilometru minn barra Stutna, allora tkun ta' fil-li qed toqrob lej l-art. Bil-fors, għax daw ma jitbedux iżjed minn daqshekk. Għaddejjem qed nitkellmu fuq il Mediterran. Kienu jużaw ukoll il-kulur tal-baħar. Int meta tkun f'baħar font ħafna, jiġifieri tkun f'nofs il-baħar, il-baħar ikun blu, imma blu qawwi ħafna kważi fuq l-iswed. Iżjed il-kulur ma jiċċara, dan ifisser illi il-font lej l-art għax bażikament tiela l-art taħt il-baħar. Li fil-fatt imbagħad kienu jużaw teknoloġija oħra li hija il-sounding weight. Boċċa ta' ċomp, ok? Fil-fatt fil-vjaġġ ta' San Paul jisemmu li daw ħadu soundings titfa' din il-boċċa tal-ċomp il-baħar u tot
l-iskandal.
L-iskandal bil-Malti u tot kemm hemm font. Fil-fatt bil-Malti joddu bil-qama u qama fija xi sitt piedi. Kemm iġġebet idejk bażikament.
U tara xem fil-qiegħ ukoll.
Dik hija qama. U kienu jużaw bl-Ingliż kienu bl-Ingliż jgħidula tallow isa pati li jużaw għat-twieqi le l-istokk tat-twieqi. Xi ħaġa bħal dik kienu jitfawwa taħt din il-boċċa u meta kienu jitellawha ġifri minn barra illi joddu kemm il-qama hemm, kemm il-sitt piedi hemm, kienu jkoll jiġbru sample kampjun ta' il-baħar. U daw kien hemm ċertu nies abbord li kienu jistgħu ikunu jafu fej qegħdin skont pereżempju il-kulur tar-ramel. Ok, jew skont il-kull jew jekk jiġbru x'tip ta' ħaxix jew le.
U x'tip ta' ankra jistgħu jużaw jekk ikunu hemm.
Eżatt, imma anke jekk mhux qed tara l-art, mela jekk qed tieħu sample ta' kemm il-qama hemm tal-font u int qed tinduna li sistematikament il-baħar qed jiġkien qed isir inqas font, mela dan 99.9% risa lej l-art, qed tara il-core share waters, sinjal ieħor, qed tiġbor xi tip ta' ħaxix, pereżempju l-alka mejta mhux ħadd tibgħat il-bot minn fej tikber u l-alka tikber sa 50 metru font viċin l-art. Ġifri hemm daw l-indikazzjonijiet illi inġel is-semmija tagħkom jerġgħu jaqraw l-Acts of the Apostles 27-28 u hemm deskrizzjoni tajba ħafna mhux tal-vjaġġ biss u imma wkoll l-aspett tan-navigazzjoni. Pereżempju, wara ġimgħtej mingħajr ma jaraw xemx, kienu ippanikjati, ma jaraw xemx, mux għax ma setawx ix-xemx, għax ma setawx jinnavigaw. La binar u laqas bil-lejl, għax ma setawx jaraw l-istilel. Ja, affaxxinanti li anke dawk iż-żminijiet kellhom kellom knowledge, kellom it-tarif dwar xistajajnom biex jinnavigaw.
Sajek mandek xil-boxla, t-liftan, kisreċ, ġa, emm odu toħran jowan kiek għandek il-boxla, waħeda bizzejiet, għandek bżon affari toħra li bijom ħat opera?
Naħseb li jem għandu storja sabiħa ħafna fej nistow nifmu l-boxla fil-kuntest tal-affarijiet l-oħra li kienu jintużaw abbord.
Sempliċi, siba dokumentata ħafna, ma' eżempju ċarta ta' meta Pietro Zella li il-price crew tiegħu kienu għedinjer u ħabtu ma' sikka u meta daħlu fil-kajjik iż-żgħir, il-pilota l-unika ħaġa li salva kien boxla u il-karta di navigazzjoni li hija nautical chart.
Il-mappa
tal-kosta tal-Afrika ta' fuq. Jiġifieri u nafu speċifikament ukoll hija hemm evidenza li jekk imut kaptan ieħor li għadu qed jibda qed jikber imur għand il-familjari tiegħu u jixtri il-mappep tan-navigazzjoni ta' dan il-kaptan. Biex u jieħu il-punti ta' jew in-noti li kellhom fuqhom għax hekk issib dawn il-charts. Infatti, waħda l-instabet l-arkivju tan-Nutara li hija Portulani jagħni jgħidu hekk imma hija mappa.
Portulani hija mappa nautika antika minn tal-bidu, jiġifieri hemm xi ma nafx bej wieħed u ieħor xi 120 fid-dinja kollha daw il-Portulani medjavali.
U l-punt sabiħ tagħhom daw kollha li nafu fid-dinja m'għandhomx toqob fihom. Imma din li sibda Malta, mim li jatoqob. Irraġuni mhux għax kilita il-kamla, imma għax kienet tintuża biex abbord bil-kumpass it-taqbu il-kara biex jaraw l-affarijiet l-oħrajn li għandna barra u mhux kienu presentation pieces għar-re.
U għalhekk baqgħu fl-idej biex niftehmu għax daw qatt ma ntużaw, qatt ma tkabru u baqgħu ġod kollezzjonijiet
ta' sibna din ix-xorti għax intużat bħala oxra ġiet riċiklata bħala volum tan-Nutara fuq l-isbaħ skoperti li għamlet Isabel Camilleri ġewwa l-arkivi notarili.
Mela, biex nerġgħu biex inkompli fuq dan il-punt, il-boxla tgħidlek lej fej sejjer u lej forsi lej fej trid tmur. Imma hija xi ħaġa importantissima. Imma trid tkun taf ukoll fej qiegħed. Trid tkun tista' tara fej qiegħed, jiġifieri għax int qiegħed f'nofs il-baħar, immaġina fuq xini, kull mod tara sema u baħar. Biex ikollok stampa ta' fejn qiegħed, irrid ikollok din il-mappa u trid tipplottja, ġifieri int trid b'xi mod jew ieħor tifhem mela kemm kont sejjer speed, okej, il-veloċità tiegħek. F'liema direzzjoni u kemm ħin, jiġifieri jiena qed nieħu pereżempju s-soltu anke il-lum biex tipplotja in-nies jipplottjaw kull sija. Okej? U bil-mappa għandek stampa ta' fej qiegħed u tista' wkoll tagħmel visualization ta' fej trid tmur ukoll. Jiġifieri il-boxla, il-mappa, imma mbagħad anke jekk għandek il-mappa u ta' fil-li pereżempju qed toqrob lej il-gżira ta' Pantellerija, trid tkun tajjeb u taraf liema parti tal-gżira jew liema parti tal-kosta. Per eżempju, ta' Tunezija qed taffiċina.
Mela, naslu għal Portulanek.
Eżatt, jiġifieri int minn barra il-boxla u il-mappa, u mbagħad in-nies abbord il-bdot il-pilot kellu u għadhom jeżistu sal-lum sailing instructions, pilot books. U daw jgħidu mela inti toqrob lej tal-port, ħat induna illi hemm it-torri tal-Moskeja, per eżempju, it-torri tal-Moskeja u l-muntanja ta' warajja, edi trid iżommhom minn lajn biex tidħol mingħajr ma tolqot is-sikka. La darba hija ġol-port, tista' titfa' l-ankra per eżempju fuq in-naħa ta' fuq, mhux fuq in-naħa tal-isfel, għax in-naħa tisfel hemm il-ġebel kbir taħt il-baħar. Xfir daw l-istruzzjonijiet kienu miktubin. Okej, xi ħut minnhom huma pubblikati, fil-fatt Liam ġabilna eżempju fenomenali li għatmarajt wieħed bħalu bażikament.
Dan prattikament huwa portulan privat miktub minn familja ta' kaftana. Fejn dan għall-argument il-missier jew in-nannu qed jikteb li jisma' wasal Sardenja u kif qed joqrob lej l-Iżola Marittima li hija gżira viċin Sardenja u imma qed jgħid li jisma' ir-rieħ qiegħed mit-tramuntana. U la ġej mit-tramuntana jiena rrid nankra fuq dik in-naħa. Imma qed jispjega wkoll isma għandek bżonn lil-ma x-xorb qiegħed ftit kilometri il bot lejn it-tramuntana tal-gżira. Jagħti dawn id-dettalji il-missier jew it-tifel 10 snin wara jikteb isma dak lil-ma madux hemmhekk, lil-ma sar sal-mastru hemm diskrizzjoni sabiħa ħafna.
Fejn jinbidlu.
Eżatt, tal-gżira tal-Lipari fejn qegħdin jispjegaw li din in-nixxija tal-ilma issa saret sal-mastru ma tistax tixrob minnha. Dan huwa portulan tas-seklu 18 għas-seklu 19. Fil-kollezzjoni nazzjonali għandna xorti wkoll li għandna wieħed tas-seklu 17, skużawni tas-seklu 16, miktub minn ċertu l-pilota tal-galeri Magro li mbagħad kienu dendlu l-kavalliri. Max kien għamel żball naqa kbir, probabbli kien torta kavalliri imma sintendi pruvaw jitfgħu fuq il-pilota. Il-pilota kellu responsabilità kbira ħafna u kien rank importanti ħafna abbord.
Timi, biex nagħlqu għax il-ħin kważi għadda, lingwa, titlef il-boxla jespressjoni nisimgħuha ħafna.
Jiġifieri, tant kważi importanti dan l-istrument li bil-Malti ngħidu isma tilef il-boxla jew żboxla. Imma anke fl-Ingliż, jiġifieri dan x'ħaġa li tintuża ħafna, pereżempju, he's lost his moral compass, he's lost his way, eċetera. Jiġifieri l-użu tal-boxla jew il-kunċett li tkun ta' fid-direzzjoni, jew il-kunċett illi id-direzzjoni hija ċentrali għall-karattru ta' bniedem hija espressa fil-lingwa kważi ta' kuljum.
Bekk fuq dik aħna wasalna fl-aħħar ta' din l-intervista għal darba oħra grazzi Professor Gambin, jiena Liam Gawċi u Emmanuel Buttigieġ inselmulkom u nintaqgħu l-ġimgħa d-dieħla.
Għadkom kemm smajtu Storja u Ġett, bi produzzjoni u prezentazzjoni ta' Emmanuel Buttigieġ flimkien ma' Liam Gawċi.